Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Doamnelor și domnilor, este bucuria noastră să ne întâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Scrierile lui Solomon au aplicabilitate atât în vremurile istorice, cât și în vremurile noastre, pentru că ele transmit valori, ele transmit adevăruri fundamentale, adevăruri valabile de-a lungul istoriei noastre. Cu acest prilej vreau să vorbim despre adevăr și neadevăr, despre maniera în care transmitem ceea ce credem, ceea ce simțim și poate despre situațiile în care am fi tentați să ascundem acest adevăr. Vreau să-i spun bun venit pastorului Doru Parascineț.
Mă bucur că suntem împreună, salut pe toți cei care ne ascultă.
Iată ce spune înțeleptul Solomon în Cartea Proverbelor, capitolul 4, versetul 24. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Este textul pe care vom fundamenta dialogul nostru de față. Aș vrea să vă întreb pentru început, ce l-ar putea determina pe un om sau ce ar putea determina pe oameni să ascundă adevărul?
Pot să fie destule motive ca un om să iubească neadevărul sau să cocheteze, practic, cu neadevărul. În principiu, ziua de astăzi este destul de încurcată, mă refer la zilele de astăzi, nu neapărat ziua de astăzi, tocmai pentru că am redus diferența dintre adevăr și minciună la o poșghiță de gheață.
Adică să înțeleg că de sensibilă. Nu știm...
Exact, este atât de sensibilă granița aceasta încât uneori, de exemplu, virtualul devine adevăr, imaginația devine adevăr, iluzia devine un adevăr, iar realitățile care sunt intrinseci, adică au în sine o definire a adevărului, sunt uneori fie trecute cu vederea, fie neluate în seamă. Și ca să mă explic, omul de astăzi, de exemplu, poate să fie un tip care să privească viața din perspectiva utilitară. Atunci va folosi minciuna ca să poată să-și realizeze dorințele sau poate proiectele sau planurile pe care le are. Partea dureroasă a unei astfel de atitudini este că atunci când uzezi astfel, să zic, cuvintele, jucându-te între adevăr și minciună, ajungi să devii inconștient de ceea ce se petrece cu tine. Și la nivelul propriei persoane, la nivelul propriului creier, să nu mai faci diferența dintre gheața subțire și gheața groasă, adică între adevăr, adevărat și minciună. Mi-a plăcut cum s-a exprimat cineva pe Facebook. Până la urmă, dacă este să măsori creativitatea oamenilor vis-a-vis de adevăr, pot să spui că sunt trei tipuri de adevăr. Adevărul meu, adevărul tău și adevărul de undeva de la mijloc. Și cam așa merg oamenii astăzi, cu adevărul de undeva de la mijloc. Din nefericire, situația e de așa natură încât îndepărtarea de elementele clarificatoare de textul sacru sau poate de viața spirituală, sensibilă, a regăsirii omului, fac pe oameni să se îndepărteze și de valori care construiesc pur și simplu sinele lor, dar și faptele care urmează după un sine sănătos.
Vorbeați despre adevărul subiectiv, adevărul oarecum convențional,
da.
Pentru că dacă e la mijloc, e ceva ce să cadă bine ambelor părți. Mai există un adevăr absolut?
Da. Din fericire, da. Și studiez de foarte mult timp problema asta în domeniul apologeticii. M-a fascinat faptul că de pe vremea lui Aristotel se vorbea de principiul corespondenței. Adică ceea ce emit eu ca judecată, sau spun într-un mod verbal, folosesc propoziții, fac fraze, dau definiții, toate astea trebuie să corespundă cu realitatea pe care o exprim sau realitatea în care mă mișc. M-am bucurat să văd că conștiența acestui element al corespondenței aparținut umanității, cu alte cuvinte, și trece dincolo de granița religioasă sau de Evanghelie. Că să nu zică omul, măi, veniți voi cu religia și ne dați în cap mereu cu adevăr. Nu. Face parte din ceea ce numim noi să fiu. om. Dacă tu ca om nu reușești să înțelegi corespondența dintre afirmațiile tale, concluziile tale, percepțiile tale și realitatea în care te găsești, înseamnă că trăiești într-o iluzie. Viața este o iluzie, practic. Construiești scenarii și probabil scenete ale vieții, prin care tu joci un rol interesant, crezi că este un adevăr, dar în realitate s-ar putea să fie un dat pe gheață, tip pojiță de gheață, ceea ce înseamnă fatal până la urmă. Există adevărul, cum am spus, adevăratul.
Da, există adevărul absolut, să spunem, atât în plan spiritual, religios.
Da.
Am putea spune, există adevăr din punct de vedere științific,
da,
deși tot timpul mai descoperim și iată că ceea ce s-a crezut cândva ca fiind adevărul complet s-a dovedit sau se poate dovedi în timp ca fiind incomplet sau chiar greșit. Dar mă gândesc în relațiile interumane, cum facem? Pentru că, într-adevăr, fiecare are dreptate și aici mă gândesc la relații foarte apropiate și funcționăm pe acest mecanism al, știu eu, îi spunem egoism, dar al binelui personal, adică înainte ca să ne putem gândi la binele celuilalt, natural, mm-hmm, instinctiv ne gândim la binele personal. Cum rezolvăm această problemă?
Asta este încă o dovadă a faptului că omul se centrează în jurul propriului univers și practic construiește tot ce este în jurul lui, în jurul acestei idei a sinelui superior, a sinelui meu, pentru că eu te respect pe tine, care ești în apropierea mea. Dar acest respect față de tine nu depășește, să zic, superioritatea lui meu. Este felul în care noi ne raportăm. Din fericire, au fost oameni înțelepți în lungul istoriei care au dezbătut problema aceasta adevărului. Au fost și teologi, au fost și pastori, preoți care au predicat în biserici. Însă și Domnul Iisus Hristos îl putem lua ca un exemplu suprem pentru explicarea adevărului. Mi-amintesc în fața lui Pilat, interacționa cu Pilat și spunea la un moment dat că misiunea lui a fost să spună adevărul, nu altceva, adevărul. Vă dați seama ce înseamnă pentru un guvernator care are puterea, interacționează cu oamenii și practic are în mâna lui viața și moartea, să vină cineva să-i spună că uite, eu spun adevărul. Cumva să înțeleg că în spate, în relația cu Pilat, Pilat sesiza că era într-o eroare sau trăia într-un neadevăr, nu știm, că istoria nu ne spune, dar Iisus a afirmat adevărul. Ce e frumos? Faptul că există niște principii, principiul corespondenței pe care l-am amintit, există principiul coerenței, adică ai credințe sau poate exprimi niște concepții de viață, dar se încadrează, se așează foarte bine cu ceea ce este viața. Dacă nu se așează, e clar că este o eroare undeva.
Sau corespondența aceasta între ceea ce declar și ceea ce
este realitatea,
se manifestă la nivel comportamental.
Exact. Aici vine în ajutor, să spunem așa, textul înțelepților pe care Creatorul a găsit de cuvință să-l așeze în Biblie. Pentru că, dacă, cum e cartea Proverbelor, încep să citești un pasaj pe care l-am citit și astăzi, nu? Spune adevărul, să umbli cu neadevărul în gură, nu? În momentul în care tu ajungi să te conectezi la un criteriu exterior sinelui tău sau proprii tale persoane, pentru că nu ți aparține. Acest proverb exprimă ceea ce este în viață, dar se raportează la ceva ce este exterior omului. Că eu să pot vorbi cu ascultătorul, cu cineva care este în jurul meu, va trebui întotdeauna să respect criteriile de exprimare, criteriile realității, criteriile coerenței, criteriile corespondenței, făcând treaba aceasta.
Sau niște norme sociale,
exact,
general valabile sau general acceptate.
Făcând treaba aceasta, pot să înțeleg o emoție la un om, pot să înțeleg o îmbrățișare la un om. Altcumva, dacă n-am criterii, iau de exemplu îmbrățișarea, cineva poate să dea îmbrățișare din extazul bucuriei, dar altul care n-are criteriu poate să-l facă într-un sens senzual. Nu? Deci criteriile definesc un lucru pe care tu îl poți interpreta într-un fel sau în altul. Tocmai acestea au fost elaborate în cursul timpului pe baza acestor adevăruri revelate, descoperite și așezate fie în proverbe, fie în sfaturi, fie de înțelepți în scrierile lor sau de însuși Domnul Hristos, ca să dea omului, să zic așa, un reper, o temelie. Dom'le, relaționezi unul cu altul, treci prin viață, dar du-te prin viața aceasta având niște criterii clare.
M-aș întoarce la ideea pe care v-am lansat-o la început, fiind cumva poate și mai punctual și mai concret, ce ne poate determina să spunem neadevărul. Și aici m-aș folosi de două ilustrații. Copilul care sparge cana, aruncă cioburile, le ascunde bine și părintele care întreabă, e drept, e o ilustrație poate din vremurile mai de demult, pentru că astăzi nu ne mai supărăm pe o cană spartă. Și copilul spune, nu eu, sau nu știu nimic despre asta. Ce îl împinge pe copil?
Da, aici se poate face o listă întreagă, bănuiesc eu, cu tablourile sau cazurile în care oamenii fug de adevăr sau culesc adevărul. Dar dacă vorbim despre copil, faptul că el încearcă să nege ceea ce s-a întâmplat sau să spună un neadevăr, înseamnă că el știe ce este un adevăr. Deci are standardul acesta al adevărului drept, a realității. Știe ce ar trebui să spună, e corespondent cu ceea ce a făcut. Fapta lui e clar în mintea lui. Am stricat cana. Dar de ce nu face treaba asta? Pentru că de mici, cumva, omul încearcă să evite asumarea responsabilității.
Sau consecințele? Sau pedeapsa?
Poate să fie și consecința, poate să fie, de exemplu, spaima, frica de a nu fi judecat.
Sau de a nu fi sancționat.
Mai poate fi o altă alternativă, nu? Poate să fie intenția de a salva, să zic, cumva, integritatea corporală. Poate se gândește că trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut. Și în cazul acesta, normal că eluzează astfel de subterfugi.
Și m-aș duce acum la începuturile omenirii și implicit la ceea ce înseamnă păcatul în lume. În momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Adam, îl strigă pe Adam și îl întreabă unde ești și îi spune, mi-a fost frică. Și remarcăm în tot dialogul acela dintre Dumnezeu și om, semnalul acesta, nu eu, ci celălalt, pentru că mi-este frică. Și mă gândeam, cum am putea să ne raportăm la adevăr și neadevăr din perspectiva aceasta a fricii, a responsabilității, a asumării sau a temerilor pe care le purtăm legate de consecințe?
Frica este normală și dacă n-am avea frică, probabil că foarte multe chinuri ne-am produce fără să ne dăm seama.
Adică are și un efect protector.
Exact. Are și un caracter de genul acesta. Nu cred că în sine frica ar trebui să fie marea problemă, cât felul în care gestionăm acest sentiment pe care îl avem noi legat de frică. Este evident că la momentul lui Adam și a lui Eva, când apare acest sentiment de frică, se declanșează exact opusul creației. Este, de fapt, un element de anticreație. Biblia îl numește păcat. Păcatul vine cam împotrivitor față de tot ce a făcut Dumnezeu prin planul său. Dumnezeu a dat o relație perfectă între Adam și Eva. Nu? Așa spune, toate lucrurile erau foarte bune. Deci relația funcționa perfect. Faptul că ei au reacționat din curiozitate, poate, sau din plăcere sau din dorință, că aici vedem alte elemente care stau în spatele neadevărului, da? Îți ascunzi anumite dorințe, anumite plăceri și pentru că nu vrei să ieși la suprafață transparent, să arăți cine ești, atunci vei încerca să ocolești realitatea propriei persoane. Ei, dar în momentul acela când Adam și Eva au ajuns în faza respectivă, s-a mai întâmplat ceva. Oamenii au pierdut acel reper exterior. Și Adam și Eva au pierdut reperul exterior. Ei pur și simplu priveau lumea doar din actul lor. Asta este partea dureroasă a fricii. Frica te închide într-o cutie. Imaginați-vă că stați într-o cutie, s-a închis cutia, tu nu te mai gândești ce este în exterior, tu te gândești doar ce este în interior. Tot felul
cum
de scenarii.
Cum să te protejezi exact. De pericolul ce vine din exterior.
Da, și protejarea, dacă este abuzivă, devine un pericol, chiar dacă pleci cu intenția bună. Și din punctul ăsta de vedere, Adam și Eva au nesocotit gravitatea a ceea ce numește Biblia păcat. Păcatul în sine distruge sentimentul de rușine. momentul în care tu faci un lucru rău, uite la un copil că a fost exemplu, nu? Dat cu copilul. Copilul prima dată roșește când e mic. Dar cât trece el în viață, se face
și nici nu reușește atât de bine să ascundă.
Exact, pentru că urechile, nasul, obrajii îl dau de gol. Dar cu cât ajunge el în viață, adult, știe să-și tempereze treaba asta, dispare și rușinea, este anumită, să zic așa, agresivitate a sinelui care să se impună să fie superior. Dispărând elementul acesta, practic dispare hotarul sau granița dintre adevăr și minciună. Și frica este ca o minge de ping-pong, știi? Când e spre binele meu, folosesc, că nu iau de aici.
Ei, da.
În sensul ăsta trebuie privit
Da, mă gândeam, merită să ne uităm cumva la ceea ce se află în spatele dorinței, intenției de a ascunde adevărul sau de a apela la un neadevăr. Pentru că uneori frica, însoțită de lipsa de asumare, este ceea ce ne ține în minciună. Și așa cum știm, o minciună cumva cere și pe a doua.
Da, se rostogolește, și... cum spunea Luther, bulgărele de zăpadă.
Da. Care alte forme de neadevăr pot fi întâlnite în relațiile noastre interumane?
Dacă este să plecăm pe diferite, să zic, domenii ale existenței, astea pot să fie, să zic, de ordin mai... unele pot să fie de ordin mai slab ca efect, dar altele pot să fie mai dure ca efect. De exemplu, mulți neagă elementul de concepția vieții sau de existența vieții. Au o hartă mentală prin care neagă efectiv ceea ce sunt ei. Ăsta este, să zic așa, un element al minciunii cu care trăiești zi de zi. Mitomanie, până la urma urmei. Poți să fii orice altceva. Poți să fii, de exemplu, un om instinctual. Să te raportezi, poate, la nivelul unei minți sau unui creier pe care are un animal. Să treci doar din instinct. Da? Să-ți folosești creierul doar pentru aceasta, a satisface intențiile. Și atunci poți să ajungi în situația în care viața să fie toată redusă la o minciună grosolană, gravă, pentru că toată viața ți se va rostogoli într-o minciună în care tu nu mai poți să ieși captiv, ești rob, ești încătușat.
Da, sunt procese mai profunde, cele pe care le menționați. Mă gândesc până acolo sunt și minciunile
alea mai slabe
acestea
pe care ni le permite, vreau să le amintesc după, alea mai slabe pe care noi ni le permitem, considerând că ele nu ne afectează. Da.
Sau că nu facem un rău atât de mare nimănui.
Exact.
Adică nu...
Poate fi, de exemplu, aici îmi vine în minte un element care funcționează de minune astăzi în societate, omiterea adevărului sau nespunerea adevărului în totalitate. Adică recunosc o parte, poate 90% ca procent din ceea ce știu, dar nu spun totul. Reduc o parte din el. Și lucrul ăsta am observat că funcționează foarte mult în diplomație, în politică, funcționează în școli. Vezi în relația profesor-elev lucrul acesta care merge extraordinar. Zice, dar eu v-a spus adevărul, dar n-a spus complet adevărul, a spus 90% adevăr.
Da, acum aici este iarăși o discuție și o nuanță. Până la urmă, înseamnă să spunem tot ce știm, tot ce ne trece prin cap? Sau când anume comunicarea adevărului incomplet este culpabilă, dacă se ia să-i spun astfel?
Uite, la capitolul ăsta am meditat foarte mult, pentru că mă confrunt în relația cu mine însumi, cu copiii. Vreau și eu să înțeleg aspectul acesta, pentru că mulți vor să se ascundă în spatele ideii că e posibil totuși să nu spui tot ce știi. Cred, din tot ce am studiat, că un adevăr nu poate fi adevăr numai dacă își varsă tot conținutul lui. Dar contează foarte mult maniera în care o faci. Pentru că poți să spui niște adevăruri și să devii bădăran.
Da. Brutal, rudimentar.
Brutal, urât, să nu-ți pese de cel de lângă tine. Și tu chiar să te ridici pe un piedestal și să arăți cu degetul spre tine că uite ce puternic ești, că ai curajul să spui lucrurilor pe nume și nu spui decât adevărul. Dar calci în picioare sufletul oamenilor, neputința lor sau poate eșecul lor sau ratarea lor. Ei bine, Iisus Hristos A venit și a spus adevărul. Dar interesant cum a făcut-o. El ne-a spus, sunteți nenorociți, sunteți păcătoși. Dar cum a făcut-o? Punându-se el în locul nostru pe cruce. Dar n-a ocolit adevărul. Adevărul despre oameni, despre lumea în care trăim, este asta, spune Domnul Hristos. Mă uit la Pilat, de exemplu, sau la marii preoți. Iisus este întrebat, răspunde simplu, dar spune adevărul, dar răspunde un adevăr mai mult prin tăcere. Ești împărat? Da, sunt. Punct. Da? Dar nu-l ocolește. Putea atât de ușor să ocolească. Avea capacitatea să o facă.
Da, dar nici nu spune eu nu sunt, sau nu spune imediat, nu sunt împăratul iudeilor, ci sunt împărat al universului și așa mai departe.
Asta vreau să zic. El răspunde la întrebare dând conținut, dar acel conținut este administrat prin atitudine. La început vedem atitudinea de sacrificiu. Ai de spus un adevăr cuiva, da? Ai furat sau, nu știu, ai luat ceva. Bun, tu știi adevărul. Nu-l faci de râsul lumii. Te duci spre el și îl faci prin sacrificiu. În Cartea Mizerabilii, nu? Când este prins autorul principal de poliție și adus la preot, preotul știe ce se întâmplă și în fața ușii spune, nu, eu i-am dat. Dar este atât de marcat omul de ceea ce a făcut preotul, încât îi dă înapoi toate articolele din biserică pe care le-a furat de la preot. Ce înseamnă? Înseamnă că preotul a mințit? Nu. Preotul știa sufletul acelui om și spunea un adevăr pe care el pe el îl trezea. Noi de multe ori spunem un adevăr fără ca să ne intereseze trezirea omului. Ei, dacă te uiți la Hristos, Hristos spune adevărul empatic și îl spune complet, nu îl ocolește. N-am văzut niciodată, uite, îmi vine minte acum, pe scurt, femeia prinsă în prea curvie. Toți vin și o acuză, spun un adevăr, a păcătuit. Hristos îi spune ei la final, eu nu te osândesc, dar du-te și să nu mai păcătuiești. Când spune fraza asta, să nu mai păcătuiești, oare femeia nu înțelege că Iisus știe că i-a făcut păcatul? Îi spune un adevăr, dar cum îl spune? Fără să rănească omul. Deci nu ocolește conținutul. Aș vrea să punctez o chestie simplă. Într-adevăr, nu sunt de acord cu ideea de bădăran, de a spune tot adevărul, dar nici cu ideea de diplomat, care omite anumite părți din conținut doar ca să câștige el ca profit și ceilalți să piardă. Adevărul întotdeauna merge pe principiul câștigă și cel de lângă mine, câștig și eu. Pentru că adevărul reglează relația dintre cei doi.
Ce credeți că ne-ar putea ajuta să fim fără viclenie, să spunem adevărul, atât în circumstanțele naturale ale vieții, cât și în cele mai grele?
Eu zic că da. Iisus a dovedit lucrul acesta și a spus, vă las o pildă. Ne uităm la Solomon care scrie treaba asta. Cât a încercat și Solomon să speculeze unele lucruri și și-a dat seama că n-a făcut bine. Cartea Eclesiastru, cartea propovăduitorului, este axată în jurul unei idei foarte clare. Teme-te de Dumnezeu. Când îți dispare această frică verticală, te abundă fricile orizontale. Și atunci te temi de unul, de altul și începi să te ascunzi. Dar când îți funcționează asta vertical, vei avea puterea să spui, cum a zis și el, tot ce mi-a dorit mi-am dat. Dar n-a fost bine. Am făcut toate, dar n-a fost bine. Și se întoarce și spune, datoria omului, a fiecărui om, este să păzească poruncile. Eu cred că atunci când vom iubi în mod real, pe verticală, pe Dumnezeu Creatorul, vom avea puterea să spunem și adevărul la oameni, iubindu-i pe oameni.
Domnilor și domnilor, încheiem aici dialogul nostru. Așadar, Iisus este adevărul suprem, adevărul revelat, adevărul care a trăit și la nivel comportamental, felul în care să fim noi înșine și totuși să nu-i rănim pe cei din jurul nostru. Îi mulțumesc pastorului Dorul Parașcineț pentru dialogul pe care l-am purtat.
Mulțumesc și eu pentru invitația avută.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.